Хабар Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Ливияның лидері Муаммар Каддафиның Африканың делегациясының теклебеден парахатчылык планыны кабул эдендиги барыда репортажы программамыздың башында тыңлап билерсиңиз.
Leader of the revolution confirmed his acceptance of the African Union roadmap.
Анны күні президент Курбанлы Бердімұхамедов икі саны тәді министрлігі дөретмек барыда перманы қол чекті. Эйсем юртта тәді министрліклері дөретмегі нәхилі зерурлық болды қа.
Ине, жемағат қожалық министрлігінің дөретілмегі олін бізді сора дөретіяр.
8 апрелде кечирилген министрлер кабинетинин мажилисинде юрдун президенти жол көлөкчүлүгү кулугунун ишин танкыйтлап, ичери иштер министри Искендер Мүлликов бир кайын жыглан этти. Бу кайын нәдерижеде ерликли.
Бир унун тегинен жокул протокол элтмелер, толорун ийиши ийтаганы ийрилденок.
Программанын давамында коңшу Ооганстанда бий канун неше сөгдатыны ве неше кесилге каршы алынып барылган көрүш барыда репортаж хем тыңлап билерсиңер. Программаны Прагадагы студиядан Майкл Барьяр азаттыгын толкуларында калым. Ливияның лидері Муаммар Каддафи Африканың делегациясының теклебеден парахатчылык планыны кабул этти. Бу хакта дүйн күн орта Африканың президенти Джейкоб Зума мәлим этти. Теклеп эдилген планда басым ооз ачмагы токтотмак, Ливия гуманитар максатлы топарлары кийгизмек ва эки тараптын өз ара алаалашыгы келмеги теклеп эдилер. Германиядагы хабарчыбыз Арал Перуши диңлели.
Африка Бирлешиginin yolbaşlarının duryan bir delegasiya şuun Bengazi'da Liviyanın opozisiyası bilen duşuşýar. Maksat ýurtda 8 hepde bäri dowam edip gelýän grajdanyň konfliktiniň soňlanmagy üçin teklip edilen plan barada pikir alyşmak. Bu delegasiýa düýün ýekşembe güni Tripoli'da Liviyanın lideri Muammer Gaddafi bilen duşuşdy. Günorta Afrikanın prezidenti Yakup Zuma'nın aýtmagyna görä Gaddafi bu plany kabul edipdir. Yöne iki tarafın arasındaki oňuşmazlyklary nazara alanında planın üstünlükli bolma ihtimali ol diýen ýokur däl. Sebäbi Gaddafi golgolongçularyň özüniň häkimiýet başyndan aýrylmagy baradaky taraplaryny kabul etmejekdigini aýdýar. Opozisiýa hem edilýän teklibi ara alyp maslahatlaşdygyny bildirse-de, Gaddafiň häkimiýet başyndan galmagyna ýol berýän hiç bir plany kabul etmejekdigini nukdaýar. Afrika Birleşiginin parahatçılık ve hafızlık boyunca komisari Azirli Ramtane Lamamra yekşembe günü Tripoli'da atışıklar besedilip rejimin işgalleri bilen opozisyon yolbaşçıların arasında geçmeli gepleşikleri hem öz içine alyan şertler bilen Gaddafi'nin ılalaşandığına aitti.
The leader of the revolution confirmed his acceptance of the African Union roadmap.
Revolusiya yolbaşçısı Gaddafi Afrika Birleşiginin planını özünün kabul edýändigini tasdiqladı. Bu şu zatlar barada. Birinci özara düşmançılığın tizen tiz toxtamagy. İkinci mätäs ilata gerekli gumanitar kömegin yetirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin Liviyanın degişli häkimiýetleriniň özara hyzmatdaşlygy diýip Lamamra aýtdy. Yöne opozisiýa Gaddafiň güýçleriniň atyşyklaryň besedilmegi baradaky alalaşygy ýerine ýetirerine şüpheli garaýar. Odol Gaddafiň rejimi tarapyndan atyşyklar besedilmeli diýip iki gezek ygrar edilse-de bu ýerine ýetirilmedi. Lamamra Afrika Birleşiginiň arasylygy bilen atyşyklaryň besedilmegi barada gelinen alalaşygyň ýerine ýetirilmegini hawpsuzlandyrmak üçin häzir pikir alşyjandygyny aýtdy.
Even it can be a hybrid operation similar to the one that we have in Darfur, the first ever in the history of
Darfur'da bolan operasiya yali bu bir qarışıq operasiya bolsa da bu parahatçılığı qorumu tarixinna ilkinci gedek bolanda gepleşiklerde näme netije gelinse de biz şonu amala asırmağa tayyar dip Lamamra aytdy.
Whatever the outcome of the negotiation is, will we be ready to implement that?
Bu aralıkta Güneyt Afrika'nın prezidenti Yakup Zuma atışıkları besetmek barada edilen teklife bir mümkünçülük vermek üçin NATO'nı Liviyanın hükümet güýçlerine uryan hava urgularını toxtatmağa çağırdı. Каддафинин кабул эден планына бир кесиш дөгүрү көдөгүнө тутулар. Şu döwürüň içinde Gaddafi'nin rejiminin käbir häkimiýetleri reformalar barada opozisiýa bilen hyzmatdaşlyk etmeli.
As a general principle, the African Union considers that it is up to the Libyan
Esasy prinsip boýunça Afrika Birleşigi ýolbaşçylaryny demokratik ýollar bilen saýlamak Libiýa halkynyň özüne degişli zat diýip garaýar. Libiýa halky tarapyndan ýurdun ýolbaşçysy kim bolmaly diýip karar bermek haýsy hem bolsa bir daşary güýje, hatda Afrika Birleşigine de galan zat däl diýip lamamra aýtdy.
On who the leaders of the country should be.
Şuň Bengazi'de daşary ýurtly habarçylara interwiu beren opozisiýon sewajçyler öýlerini Afrika Birleşiginiň delegasiýasynyň esasy maksatlaryna şüpheli garaýandyklaryny bildirdiler. Olar Afrika Birleşiginiň ýolbaşçylarynyň maksady konflikte bir çyn çözgü tapmakmy ýa-da bu plan Afrika hökümetleriniň Gaddafi bilen birigip onuň rejimini söýgetlemekmi diýip sorag berýärler. Opozisyon ýolbaşçylar Libiýa halky öz ýolbaşçysyny saýlamagy erkin bolsa, Gaddafi ardyn salym geçirmän gitmeli diýerler.
Habarçymyz Arad Perusi diňlediňiz.
Adatly diňleýijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azadhabar.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda 8-nji aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýen mejlisinde Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýene 2 sany täze ministrligi döretmek barada permana gol çekdi. Olaryň biri Türkmenistanyň rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrligi, beýleksi Türkmenistanyň jemagat hojalygy ministrligi. Eýsem täze 2 ministrligiň döredilmegi bilen ýurdun mundan beýlek jemagat hojalygyny östürmek, yerine yetirilýän jemagat hyzmatlarynyň hiýilini ýokarlandyrmak, döwrebap enjamlaşdyrylan kärhanalar açyp, täze iş ornlaryny döretmek mümkinçiligi dörärmi? Habarçymyz Sultan Açylwan diňleýin.
Täze döredilen ministrliň wezipeleri jemagat hojalygy, jemagat hyzmatlary, awadallaşdyrmak we arassatçylyk ugurlarynyň ibaret bolup, soňky ýyllar ýurtda durmuş we medeni maksatly binalaryň hem tesgalaryň sanynyň artmagy bilen binalary talaba laýyk saklamakda alınıp barlayan işlerin mötçörünün hem epesli artan da olen bağlıdır. Aşavatlı yaşayıcı 38 yaşlı muallima ayların aitmanı vere, hakimlikler ve onların değişli kullukları, binaları ve tesgaları avatlamak, onları gönüce ayakta saklamak oyunca alınıp barılmalı işlerin hüttesinden gelmeyenden devlet başlatanı doğru verledi. Aşava şehrinin çayında dine merkezi köçelere ulunus verilip has hem prezidentin işe barayacak ve işten kaydayacak köçeleri yedil dili bilen yalanan yalı yağdayda saklanyar. Emma şehrin 4-nji, 5-nji, 6-njy mikrorayonlarynyň jaýlarynyň aralaryna, olaryňky şawmyan häzir Katowşut köçesiniň ugrunda ýerleşýän jaýlarynyň aralaryna, 8-nji mart adyny öterýän territoriýada ýerleşýän köçelere, Petrovka raýonuna saý sebäp bilen baran özüň bolma, Zirdivilden ýykan ýumralykdan ýaňa gelip ýörenleriň paýtagtyna hem ananasyň gelenok. Doğru soňky kelin dowamında olaryňky 1-nji maý häzirki Göroglu köçesiniň hemde bu köçeler bilen ýanaşyk köçelerde Azady köçesiniň Maktumgul prospektiniň ugrunda ýerleşýän Saýot ugrunda gurulan jaýlaryň uçaklaryny täzelemek, bejeriş awatlaş işlerini geçirmek ýaly bir näçe işler amala aşyryldy. Bu işler häzirem dowam edýär. Emma şol bir wagtyň özünde gurulşyklar alyp barýan meýdançalarda we gurulşyklara alyp barýan ýollarda tozan atmany öterler. Iýdi görünmeýän gurulşyklaryň top-tozanyndan ýaşaýjylar halisi ýadadylar diýip bolaýdyar. Şäherde bar bolan awtobus durulgalary, merkezi köçeler, dukandyr bazarlaryň taş töwereklери arasa saklanýar. Durulgalary, köçeleri seýirip süpüren işgärler eýem ir saat 6-dan başlap iş orunlarynda işe başlaýarlar. Dinç günleri hem nowatçylyk çekip ýerler 6-dan agşam saat 19-da çylly günüň ýagynyň aşagynda rahmet çeken dinarlaryň iş şertleri ýeňildel. Olardan talap güýçli bolsa-da başga bir ýere işe ýerleşmek mümkinçiligi bolmadyk dinarlar bu işlere döwelip işleýärler. Ozal ujyp täze rahmet taqalan köçe süpürjileriň rahmet taqlary şuýlyň başynda 30-da şoter martdyrldy diýip ol sözüne goşdy. Etratrowlar hem şuň kun jemagat hojalygy ministrliginiň gözegçiligine alynmagyna mätäş diýip höhbetdeşligi goşan hojamaly we ýaşajy taýdyar.
Halklar millin ulukça kolup yolu kısıp, çın kısıp asalda geçiptirler. Asalın arasından тротуар етмеле. Шул йок, ар кечеп, екенекеп йол кысыптырлар. Тротуар йок. Икен улахын тирешкеле от нюкленин тирешке келсе, бирне йол йок.
Өзөңүндө көп көзипелер турган таза министрлигинин жол башчыларынын үнсүнө темир жолун якаларынын арасатчылыгына чекмек исленгенин айтып, аны шаар четинен пенсионер атага көкөттөшүүгө кошулду. Соңку жылдар полиэтилен каптардын турмушу орношмагы менен медалдарды чашып кеткен дирдивилер хем артты. Жолоочу отторунун пенчерелеринен окуланган баклаштылар, полиэтилен пакеттер, темир жолун бойлорунда хер чөп башына бешеси бар деп көкөттөшүмүз өзүнүн соңунда айтты.
Хабарчымыз Султан Ачылван диңиледиңиз.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçizik m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Hormatly dinleyijiler, täze açylan ministrlikler barada gurrunumyzy dowam etdirýäris. Türkmenistanda ministrlikleriň sany ozal hem az däl-ka täzelerini döretmäge nähil zerurlyk döredi. Aşgabatly jurnalist Aşyrgulyň Bayryýewi diňläliň.
Türkmenistanyň prezidentiniň permanyna da görkezilşi ýaly bir iki ministrliň ilkinjisi şu wagta çelli işläp gelen durmuş taýdan üçünçilik ministrligi ýatyrylyp onuň beniýadyna döredilýär. Ýatyrylan ministrlige ýylat esasan pensiýa, pensiýerleriň ministrlig hökmünde garaýardylar. Bu ministrlik şol wagtky hökümdar Niýazyň zor salmagy bilen pensiýerleriň 110 000 gün gowragyny eklenç çeşmelerinden mahrum edeninden Aglabatning pensiya pullarini epetli kemendenden soň onun irişinde avrayı açıpdi. Täze döwlet başdonynyň bir adalatlyklary aradan ayırmagy, pensiyaların bellenişinde bir neme yeňillikleri girmegi, olaryň möçürini kesitlemekde girdejilerin dürli görnüşlerinin hatawa alınmagyna ýol açmagy be ministrliň avrayyny belli derejede dikeltdi. Egerde ministrliň wezipeleri ihtiyarlıklar kağıt yüzünde kalman ol yurtta işsizlik problemetinin çözülmegini bir mesele çözülüyençe işsizlere devlet tarafından kömök pullarının verilmegini kazanıp bilse özünü çıkarılan çıktıcıları ödek biler. Onun ilatın sosyal korunluğunu üçün etmeli başarmağı halkımızın yaşayış derecesini yokurlandırır deyip umid etmek yanlış olmaz. Yine Cemaat Kocalık Ministerliğinin dörüdülmeyi olin bize soru dörü diyer. Şeyle uğurlu idaranın gerekliliği doğru yönü ol ministerlik değerle bir neyse birleşik onu da hususi idara firma görünüşüne dörülen olsa maksada layık olur diye. Sebebi bilşimi diyali bir ministerliğin esası işi yaşayış cahileri onları avadallaştırmak bolyanlığını sebep doğru görkü diyer. Yaşayış cahileri köpçülükleyin hususalıştırılan halatında bir iş öy iyilerinin öz gerdenine düşer. Onsuz da devlet tüm yaşayış cay idaralarının halka on çoklu himayet yok. Her kim öz oturan cayını ödi avadallaştırıyor. Ministerliğin arasaçılık kommunal hizmetleri yali vazifelerde hususi idaralara, kerhanalara, firmalara verilse onlar ödarı beyatleşik esasında işleseler rayetlerin hizmettaşlık edecek firmalarını ödleri sayılap almağını mümkünçülük dörülse devletin bu vavattaki çıkıcıları ödül kesil adalar deyip. Ehli koçuluk meselelerini ministerlik dörülük çözücük olmak bazı iktisadiyetinin kadrlarına doğru gelmeyer mükâ diyen.
Jurnalist Aşyrgulu Bayryewi diňlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzyň galan bölüginde. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol gödökçülük ulunlygynyň işini tanqidlamagy bilen bagly bogurdaky kemçilikler barada söhbeti Gonşu Oğunistan'da neşe sevdatına ve neşe keşilge karşı alınıp barlayan görüş varıdı mağlumatları dinləp bilersiniz. Azatlığın tolkularında qalın. Sekizinci aprelde geçirilen Ministerler Kabinetinin geňişleýen meclisinde Gurbanguly Berdimuhammedow ýol gödökçüligi gullugynyň işini tanqidlady. Onuň sözlerine görä hökümet bu pudagyň material tehnik bazasyny pohtalandyrmak üçin kän iş edýär. Häzirki wagtda bu gullug täze uloglar, dekuçorlar, ýagny vertolýotlar, ýörekli tehnikalar bilen doly üpçün edilen. Şoňa garamadan bu gullugyň işinde düplik kemçiliklerin goy berilýändigini aýdyp prezident İçeri İşler Ministri İskender Mullikowe bir käýin çygylan etdi. Eýsem bu gurda nähili kemçilikler bar we olar nähili düzedilip biler. Yadıç Amamurat Bugayev bilen geçirilen söhbetimizi dinleyin. Президент Курбанулы Бердімұхамедов 8 апрелде кечирген министрлер кабинетинин мажилисинде жол көдөкчүлүгү кулугунун ишин танкыйтылаптырды. Эсен бугурда нахил кемчиликлер бар.
Түркмөнстанны жол көдөкчүлүк кулугу умуман жоорлап болуп кеткен хадисе. Уңунанмас хакына, шул хадиселерин жүзө чыкмазлыгы хакына арады. Нокта эсен жол берилген жол Helasil qadisalarını hasavanmaz ki adı sürücü tarafından bir sehelse yanlışlık koyu verilse son sakla hasavanmaz ki adı atlar bilen meşgulun. Lev kaydırı yor gözüksürük kulluğunun işlerini hokman amad etmeli işleri vardı. Köçelerde yor belgileri yerli yerine durmuyor. Yorun özünün avatlık derecesi ne derecede? Şol sürücüye mümkünsürük veriyem şol atları amad etmeli. Yine şimdi adı atları yor Gözüksürük kulluğunun inspektörleri işlerleri bir türlü yağıtlarından çıkardılar. Şöyle yankı diyelim. Yine her etmeli, hediye etmeli, kemçilik tapmalı. Bunda anırsınlar ulu bir mesele durdu. Sebebi Türkmenistan'ın yol gözüksürük kulluğu bir huzur kazaklaşımını işleye. Kulçunun özünün şöyle yığmalayan, sulhanlayan cerimelerden yine ayrıdan geliyen, gizledilen haramlı yol gözüksürük kulluğunun işlerlerinin aylıkları tölünüyor ya da soruların gerçek durmuş kentlerine üns veriliyor da. Sulçunum ol edil bir anık yine şu hakiki düzgün olup deyiriptir deyilen daha yok. Öne kayvat yol gözüksürük kulluğunun inspektörlerinin, işlerlerinin, özlerinin aitmanı oraya bir ünlü tehinden 9 protokol etmeseler yol gözüksürük kulluğunu inesinin yarat düzgün bozmalar bollu diyen yarat protokol etmeseler şoların iyisi çoğun tiyisi iyi kazanı giyirilen o konudun şu garin yerde de yurtta korrupti ösen oli yol gözüksürük kulluğunu bir göz sıkıntı yazdaydı. Aydanı şu taklanayan her üç düzgün bozun her üç sürücünün İkisinden mağ tasaplaşıyanın drone yerinin ol gidilin rastlanıyonu. Yol hareketlilerin yine dayıcan soru hukuksuzluğu için şulan ediyen işi pas yok diyen yağlı.
Meselim Kırgızistan'da her gün akşam yol hareketi hadiseleri boyunca yol hareketi hukuksuzluğu kulluğunun saytında hasabat veriliyor. Eğitim bir yerde Türkmenistan'da ne ahili?
10 yara hasabat yok. Kötü yol hareketinin düzgün olmaları hakkında ne mesbuot. Ne de böyle haber verişleri istelerine ne de internet sahiplerine haber verilmiyor bu haklar gizlilikte haklanıyor.
Şu ministerler kabinetinin meclisinde İçeri İşler Ministri İskender Mülikov'ı bir kayınç ıglan ediptir de prezident. Şu ministre bir kayınç ıglan etmek bilen bu kulluğun işini kovulandırmak mümkün mi?
Yok. Şunu Struktúrari kötmeli yol, gözüksürük kulluğunun özünün önüne koyulun borcunun son dine bir kısa yol hareketini bozduları saklamak değerli eğitim son önüne almaktığını soruların borcu et koymalı. Ol senin büyük bir reforma getirmesin şu kulluğun özününe. Ol ministre ministrin olmalarını her hepte de kaydılan et boğulunu istedilmez.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşrabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çendi. Kıyısı tolkunların 12.075, 15.650 kHz yığırıklarına 25 metrede. 8'den 9'a çendi. Kıyısı tolkunların 9.830, 15.650 kHz yığırıklarına 31-25 metrelerde. Akşam 9'dan 10'a çenli, kıyısı tolkunların 7350, 15650 kHz yığılıklarında 41-25 metrelerde. Akşam 10'dan 11'e çenli, kıyısı tolkunların 9485, 11860 kHz yığılıklarında 31-25 metrelerde dinletilersiniz.
Gepleyer, Adatlık Radyosu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Oğuzistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin neşe karşı görüş boyunca idaratının mağlumatına göre, bu yurtta Göknar önümüne karşı görüş devam ediyor. Yurdun 7 vilayetinde 8 hektar yer Göknar önümünden arasalanıp тиректен героин өндүрген эң чеме карханалар yıkılıp yumrulupdır. Emma şoňa garamazdan bu ýurtda neşe maddalarynyň ummasyz möçberde öndürilýändigini synçylar aýdýarlar. Bu barada giň işleýän maglumaty kabulda habarçymyz Şamir Daňuly Muradydan dinläýin.
İçeri işlem neyserlerinin sözcüsü Zımaray Beşeri'nin aydışına göre yurdun 7 velayetinde Göknar önümüne karşı görüş devam ediyor. 8000 hektar yer Göknar önümünün arasalandı. Neşe önümüne karşı görüş boyunca Uganistan'ın milli koşuna polisiye kullukçuları bilen hizmettaşlık ediyor.
Az vücudu Göknar paksazı şöyle kampayn peşmere...
Öz yerinde Göknar öndüren deyhanlar Göknar eken ekin meydanlarını veyran ettirmezliği için polisiye karşılık korkadiyar. Şunun neticesinde hem polisiye kullukçular yaralanıyar.
Bu atastof polisiye maderi rasta kurbani hayra mutahamil şuda.
Beşerinin aydışıça geçen 7 günde 2424 kile neşe maddaları ele salındı. Triyekten gireyin öndürmekte ulanılayan 5500 kile olay kimik maddalar saklandı. Ençeme neşe kaçakçıları tutak edildi.
2424 kilogram mavadi mukhaderi
Neşelere karşı görüş boyunca yürüyte adaranın başlığı Bazı Muhammed Ahmedi'nin aydışına karandı. Geçen yılın devamında neşelere karşı görüş yurtta uli üstünlükler kazanıldı. Önkü illerden göre bu yıl yurtta Göknar önümü 25% kemeldi. Şunun için neşe maddelerinin bahasam ikese yokurlandı. Yönü yurdun 21 velayetinde Göknar önümünün önünü almak bize başarttı deyip olay diyar.
Bistifanç fisa tahlil edekişti Göknar müşahide şöde.
Ahmedi'nin aytmağına göre bir yılda 257.893 kilo neşe maddelerinin dörlü kısmı ele salındı. Ençeme tonla kimiki maddeler saklandı. Gireyin öndüren laboratuvarların 64'ü uyran edildi. 1459 adam neşe kontrabanda çalanda ayıplanıp tutsak edildi. Şoların arasından 600 kaçakçı cezalandırıldı deyip Ahmedi aydiyar.
Heroin, taryak, başars, morfin, mavadi kimyavi.
Ahmedi'nin aydışıça neşelere karşı görüş boyunca Amerika'nın Birleşen Ştatlarının yürüyte güçleri kömek ediyar. Gündoğur Uganistan'ın Ningarhar vilayetinin Açin adlı etrafında neşelere karşı görüş boyunca operasiya Amerikan güçleri bilen birlikte geçirildi. Şoma Ortiyet'in Kavuldaki ilçhanasının neşelere karşı görüş boyunca vekili hem gözök çökmünde katlaştı. Uganistan'da öndürülen neşe maddelerinin 90%'ının dışarı yurtlara kaçak edilýändigini olay diýär. Neşe biznesinden Uganistanyň döwlet garşydaşlary ummasyzlyk kazanjy diýär. Emma Uganistanyň käbir döwlet emeldarlarynyň bekanun neşe dolanşygynda elini bardygyny synçylar aýdýar. Şonuň üçin hem Uganistanda neşe önümi barha artýar. Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jinayetçilere garşy göreş boýunça adaratynyň ma'lum etmegine görä bütün dünýada sarp edilýän neşe maddalarının 90%'dan uğrağı Uganistan'da öndürülüyor. Avgan neşesinin ulu bölüğünün bu yurdun komşuları arkalı böyleki yurtlara taşalayanlığı aydılıyor.
Kabulda kabarçıymız Şamir Daňuly Muradyň dinlediniz. Sazlı arık etmeden son günün muhim haberlerinin qıyısqaçı mazmunu bilen tanışarsınız. Azatlığın tolkularında kalın.